Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 15 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវរកប្រាក់5កណ្ដោសញ្ញា6000លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2023នេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីប្រទេសហៃទីឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាលោកស្រីនីគីហាលីប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2024
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធថាការឲ្យ VOD ដំណើរការឡើងវិញមានផលចំណេញច្រើនជាងការឲ្យចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋមន្ត្រីចាត់វិធានការឲ្យលោកផែងវណ្ណៈទទួលស្គាល់កំហុសនិងសំទោសជាសាធារណៈសៀវភៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់វិរិយៈធម៌មូទាថេនលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីសន្និសីទសេរីភាពសាសនារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមជ័យលោក
អរគុណលោកពូជីសៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាគេត្រូវការប្រាក់5កណ្ដោសញ្ញា6000លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមូស្គូបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានដល់ពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំនួន20.8 លាននាក់ឥឡូវនេះកំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ប្រធានជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបន្តសង្គ្រាមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បំផ្លិចបំផ្លាញនិងគ្មានទីកន្លែងរស់នៅជារាល់ថ្ងៃហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពថមថយដ៏ខ្លាំងលោកបាននិយាយទៀតថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីទៅដល់សហគមន៍នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតរួមទាំងសហគមន៍នានាដែលនៅជិតសមរភូមិផងដែរការត្រូវការជំនួយនេះមានភាពធំធេងណាស់ដែលអង្គការផ្ដល់ជំនួយมันអាចទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រាក់ចំនួន5កណ្ដោសញ្ញា6ដែលបានស្នើឡើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយនោះបានទៅដល់មនុស្ស15.3 លាននាក់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយនោះយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រាក់ទាំងអស់ចំនួន1,700,000,000ដុល្លារដែលគេត្រូវការសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង4,000,000នាក់ដែលស្ថិតនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជំនួយនោះភាគច្រើននឹងទៅប្រទេសប៉ូឡូញដែលកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលជនភៀសខ្លួនជាង1,500,000នាក់ហើយនឹងប្រទេសម៉ូលដូវ៉ាដែលជាប្រទេសឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើដំណើរចូលក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានស្ត្រីនិងកុមារប្រហែល 86% នៃជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមមកអង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការដើម្បីឲ្យបានទៅដល់មនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានមនុស្សជាតិ16លាននាក់បានទទួលជំនួយនិងសេវាកម្មការពារនៅឆ្នាំ2022រួមទាំងនៅក្នុងតំបន់នានានៅខាងកៅការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនផងដែរសេចក្តីអំពាវនាវបានបញ្ជាក់ថានៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតរស់នៅនិងបង្អាក់ដល់ស្ថិរភាពទីផ្សារជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងខាងកើតត្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងផ អ្នកងារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនបុរស4នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Haiti លោក Jovenel Moïse កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយធ្វើឲ្យជន់ជាប់ចោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រឈមនឹងការចោតប្រកាន់រឿងផែនការសម្ងាត់លួចធ្វើឃាតនោះឡើងដល់11នាក់បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួននេះមកគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានធ្វើការចោទប្រកាន់ថ្មីជាផ្លូវការលើជនជាប់ចោទទាំង11នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ដ៏កឃ្លឿនលើលោក Moïse នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Port-au-Prince នៃប្រទេស Haiti កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ការលួចធ្វើឃាតនេះដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយទាហានស៊ីឈ្នួលកូឡំប៊ីដែលត្រូវគេចោទថាបានជួលដោយក្រុមជនជាតិហៃទីនិងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតហៃទីដែលមានបំណងទម្លាក់លោកម៉ូអ៊ីសពីតំណែងបានធ្វើឲ្យប្រទេសហៃទីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងកន្លងមកអាជ្ញាធរហៃទីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសហៃទីនៅចំពេលដែលមានការគម្រាមសម្លាប់លើចៅក្រមនៅទីនោះអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានក្តីបារម្ភថាការលួចធ្វើឃាតនេះអាចមានប្រភពចេញពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីចាប់ខ្លួនជនល្មើសកាលពីខែមុនអាជ្ញាធរហៃទីបានផ្ទេរជនសង្ស័យសំខាន់ៗ4នាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការទោសក្នុងចំណោមនោះមានជនម្នាក់ដែលជាពលរដ្ឋសញ្ជាតិ2គឺសញ្ជាតិហៃទីនិងអាមេរិកដែលមានបំណងចង់ជំនួសតំណែងរបស់លោកម៉ូអ៊ីសផងដែរអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina លោកស្រី Nikki Haley បាននិយាយការពិធីអង្គារថាលោកស្រីនឹងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងធ្វើជាបេក្ខជនបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024ខាងមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រជែងនឹងអតីតជាវាយនីរបស់លោកស្រីគឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលធ្លាប់បានតែងតាំងលោកស្រីឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Haley អាយុ51ឆ្នាំបានប្រកាសដូចនេះនៅក្នុងសារតាមវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយនិយាយថាកំណត់ត្រារបស់លោក Joe Biden គឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់វាដល់ពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីហើយសារវីដេអូដែលមានរយៈពេលប្រមាណ3នាទីកន្លះមិនបាននិយាយដល់លោកត្រាំនោះឡើយលោកត្រាំកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក៏បានប្រកាសឈរឈ្មោះស្វែងរកការតែងតាំងធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផងដែរដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកវិញដែលលោកបានចាញ់លោក Biden នៅឆ្នាំ2020សារវីដេអូនេះបានគូបញ្ជាក់ពីការងាររបស់លោកស្រី Haley ក្នុងរដ្ឋ South Carolina កាលពីលោកស្រីនៅវ័យក្មេងដែលមានប្រវត្តិជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌាដើមអំបូភុនចាបនិងអំពីការដែលលោកស្រីបានក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋ South Carolina ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2017និងបានលាលែងពីតួនាទីជាអភិបាលរដ្ឋនោះដើម្បីក្លាយជាឯករដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហភាពជាតិនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018ផងដែរលោកស្រីបានប្រកាសនៅក្នុងវីដេអូនោះថាក្រុមអ្នកដឹកនាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើយើងខកចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតអភិបាលរដ្ឋ Florida បច្ចុប្បន្ននេះគឺលោក Ron DeSantis ដែលអាចខ្លាចជាគូប្រជែងមួយទៀតរបស់លោកស្រី Haley ផងដែរនៅមិនទាន់ប្រកាសពីការឈរឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់លោកនៅឡើយនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានជាថ្មីថាខ្លួននឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនប្រសិនបើកងកម្លាំងប្រទេសហ្វីលីពីនរងការវាយប្រហារនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានចលោះនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់កប៉ាល់ឆ្មាំការពារឆ្នេរសមុទ្រចិនថាបានបាញ់កាំរស្មីឡាស៊ែរកម្រិតយោធាដាក់នាវាយាមល្បាតរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមនាវិកមួយចំនួនងងឹតភ្នែកមួយរយៈពេលខ្លីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអាកប្បកិរិយាប្រតិបត្តិការដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ចិនបានគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានហៅ កោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់លោកប្រទេសចិនវាទីយកសម្បត្តិចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយបាននាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដែលទាមទារផងដែរកងកម្លាំងចិនក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រើឡាស៊ែរប្រឆាំងនឹងយន្តហោះយោធាអូស្ត្រាលីពេលល្បាតនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក្រមមន្ត្រីពន្ធដារឥណ្ឌាបានចូលឆែកឆេរការិយាល័យទូតទូ BBC នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃទី2ជាប់គ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានចោទសួរបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅទីនោះអំពីដំណើរការងាររបស់អង្គការព័ត៌មានមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បុគ្គលិកមួយចំនួនអ្នកចាត់ការរបស់ទូរទស្សន៍ BBC បានប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការពីផ្ទះក្រោយពីពួកគេអាចចេញពីការិយាល័យបានការពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមបុគ្គលិកនៃអង្គភាពព័ត៌មានមួយនេះដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធថាការឲ្យ VOD ដំណើរការឡើងវិញមានផលចំណេញច្រើនជាងការឲ្យចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋមន្ត្រីចាត់វិធានការឲ្យលោកផែងវណ្ណៈទទួលស្គាល់កំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈសៀវភៅការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គវិរិយធម្មោទាថេនលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីសន្និសិទសេរីភាពសាសនារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេក្រារីការអំពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំលើកកម្ពស់ជីវិតទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការងារ 517,000 ទោះជាមានការបង្កើនអត្រាការប្រាក់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលបានដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសផ្ដល់ក្របខណ្ឌរដ្ឋដល់អតីតបុគ្គលិក VOD ដែលលែងមានការងារធ្វើនឹងមានបំណងចូលបម្រើរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកពាក់ព័ន្ធលើកឡើងថាការបើក VOD ឡើងវិញល្អប្រសើរជាងការផ្ដល់ការងារជាមន្ត្រីរាជការដល់ពួកគេលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកពាក់ព័ន្ធលើកឡើងថាការដាក់ឲ្យដំណើរការសារព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញនឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនជាងការផ្ដល់ការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដល់អតីតបុគ្គលិកដែលឡើងមានការងារធ្វើការលើកឡើងរបស់ពួកគេនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទសារព័ត៌មាន VOD បានប្រកាសផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដល់អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ខណៈលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចឲ្យ VOD ដំណើរការវិញឡើយបើទោះមានការទទូចនិងជំរុញពីភាគីពាក់ព័ន្ធលោកញឹមសុខុនអ្នកកាសែត VOD ដែលធ្វើការនៅស្ថាប័ននោះ16ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកដំណើរការសារព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញខណៈថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលបិទ VOD ហើយផ្ដល់ក្របខណ្ឌរដ្ឋឲ្យបុគ្គលិកឡើយលោកនឹងមិនចូលបម្រើការជាមន្ត្រីរដ្ឋឡើយដោយហេតុថាលោកស្រឡាញ់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានភាពឯករាជ្យគ្មានការបង្ខំជាពិសេសអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយនិងសង្គមបានច្រើនលោកបញ្ជាក់ថា
ពូអត់តន់និងពេញចិត្តទៅអាហ្នឹងឯណាពួកឯងពូបច្ចុប្បន្នវានៅស្រឡាញ់វិស័យសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយបើកាលណាយើងទៅចូលជាក្របខណ្ឌរដ្ឋចង់ចង់វាស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់នយោបាយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីទៅតាមបទនយោបាយអាហ្នឹងហើយវាខុសពីឆន្ទៈរបស់យើងដែលយើងស្រឡាញ់វិស័យសារព័ត៌មានឯករាជ្យយើង ស្រឡាញ់នៅអាស្អីដែលការពិតនៅក្នុងសង្គមយើងចង់ជំរុញអបលកិច្ចយើងចង់ជំរុញយុត្តិធម៌សង្គមយើងចង់ជំរុញដល់ការដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយ
លោកញឹមសុខនជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ម្នាក់ក្នុងចំណោមជាង30នាក់ដែលបាត់បង់ការងារក្រោយការបិទសារព័ត៌មានមួយនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការបិទនេះត្រូវបានរិះគន់ថាជាការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធដោយថាសារព័ត៌មានមួយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបើតាមអ្នកកាសែតជើងចាស់លោកញឹមសុខនការចូលជាមន្ត្រីរដ្ឋជាការខុសពីឆន្ទៈរបស់លោកនិងថាប្រសិនបើការងាររដ្ឋគោរពទៅតាមនីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនមានអំពើពុករលួយនិងមានអភិបាលកិច្ចល្អលោកអាចពិចារណាក្នុងការបម្រើការងារលោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយកំពុងតែមានអាគេឈ្មោះមិនល្អអញ្ចឹងផងយកអាពួកកសែតដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈតដាក់ទៀតជួយសួរថាយើងជួយអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជួយដល់ជនងាយរងគ្រោះហ្នឹងបើពួកគាត់មើលទៅថាវាអត់តំណងពួកគាត់ថាហ្នឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនជាងវិធានការច្បាប់ឬក៏វិធានការជួយដល់អ្នកបុកលើវានេះវាពិតប្រាកដទេចេញពីបេះដូងពួកមើលទៅគឺចំណុចនេះ
លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្តល់ក្របខ័ណ្ឌរត់ដល់អតីតបុគ្គលិក VOD ជាឱកាសមួយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែលោកចតសួរថាតើការធ្វើការងាររបស់ពួកគេដោយសារតែការស្រឡាញ់អាជីពមួយនេះឬក៏គ្រាន់តែដើម្បីប្រាក់បៀវត្សបើតាមលោកណប់វីការបើកដំណើរការ VOD ឡើងវិញមានផលចំណេញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងអតីតបុគ្គលិក VOD លោកបញ្ជាក់ថាន
ៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំដែលការដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យ VOD អាចបន្តដំណើរការឡើងវិញដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសង្គមយើងដោយមិនចាំបាច់ចំណាយធនធានរបស់ជាតិឬធនធានរបស់រដ្ឋខ្ញុំគិតថាគឺជាផលមួយដែលចំណេញណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋជាចំណែករបស់អ្នកនយោបាយចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែលោកលើកឡើងជាសំណួរថាតើការបិទវិជ្ជា VOD ធ្វើឡើងស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាន
ៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបិទនេះតើបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលខ្លួនមានឧទាហរណ៍តើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ95នេះតើអនុវត្តបានពេញលេញឬស្របតាមគោលការណ៍នេះអត
់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណ VOD ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាមិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចែងថាមនុស្សមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យមានការកែតម្រូវនិងការឆ្លើយតបពីអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគេយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនត្រឹមត្រូវហើយអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាដោយគិតទៅដល់ជីវភាពបុគ្គលិក VOD ដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយកំហុសមេដឹកនាំលោកបានសម្រេចផ្តល់ក្របខ័ណ្ឌរត់សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចូលបម្រើកិច្ចការរត់លោកបន្ថែមថាសូមអ្នកដតីកុំលូកលួនកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយយើងសូមបញ្ជាក់ថានឹងគ្មានការផ្លាស់ប្តូរការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនោះឡើយជនបរទេសគ្មានសិទ្ធិមកបង្គប់បញ្ជាឲ្យយើងធ្វើនេះឬធ្វើនោះតាមការចង់បានរបស់ពួកគេឡើយព្រោះនេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ VOD តាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសតុរគីក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមិនមានការចុះហត្ថលេខាបែបនេះទេហើយទាមទារឲ្យស្ថាប័ន VOD សុំទោសជាសាធារណៈក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបនៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ ឲ្យបានតឹងរឹងលើលោកផែងវណ្ណៈចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យប្រមាថអ្នកងាយនិងបៀតបៀនស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះពួកគេចាត់ទុកថានេះជាទង្វើដែលមិនអាចលើកលែងបានកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងទៅលើលោកផែនវណ្ណៈចំពោះការប្រព្រឹត្តពាក្យមិនសមរម្យប្រមាថមាក់ងាយនិងបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender នៅកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងការខកចិត្តនិងព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រព្រឹត្តពាក្យប្រមាថរបស់លោកផែនវណ្ណៈដោយពួកគេចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពមាត់មាក់ងាយរបស់លោកផែនវណ្ណៈទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនោះពួកគេចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលបន្ទាបតម្លៃស្ត្រីនិងសង្គមជាតិទាំងមូលនិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងផ្តល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនេះបើតាមលិខិតចំហមួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន40ស្ថាប័នដែលចុះនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈអង្គការទាំងនោះបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចំហថាដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីដែលទទួលរងការប្រមាថនិងបៀតបៀនរួមទាំងបង្កើតគំរូមិនល្អនៅក្នុងសង្គមទី1ក្រុមការងារតាមដានរីកាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៃក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានចាត់វិធានការចំពោះទង្វើរបស់លោកផែនវណ្ណៈដើម្បីកែប្រែកអនុវត្តឲ្យសមស្របតាមក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់រីកាព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងទប់ស្កាត់រាល់មាតិកាបង្កប់នៅក្នុងសារប្រមាថមាក់ងាយដល់ស្ត្រីនិងបុគ្គលគ្រប់អត្តសញ្ញាណ gender កុំឲ្យកើតមានឡើងបន្តទៀតលិខិតចំហនេះត្រូវបានដាក់ជូនទៅអ្នកស្រីអឹងកន្ថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកស្រីភឿងសកូណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកជាវណ្ណដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នោះអង្គការទាំងអស់នោះចាត់ទុកការប្រាប្រាស់ពាក្យសម្ដីប្រមាថរបស់លោកផែនវណ្ណៈថាជាទង្វើដែលមិនអាចលើកលែងបានអសិលធម៌និងបំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសបំពានទៅលើក្រមប្របត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់រាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានដែលបានរួមគ្នាបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017អង្គការដែលចូលរួមដាក់លិខិតចំហនោះរួមមានអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអង្គការក្លាហានអង្គការបន្ទីស្រីអង្គការ NGO ស៊ីដងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្រៅពីនេះអង្គការទាំងនោះទាមទារបង្គាប់ឲ្យលោកផែនវណ្ណៈទទួលស្គាល់កំហុសកែប្រែតម្រូវពាក្យពេចន៍ប្រមាថនិងធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈកញ្ញាប៊ុនរចនានាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានដែលបានចូលរួមដាក់លិខិតចំហមួយនេះជាមួយនឹងអង្គការផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌របស់ស្ត្រីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូល
យើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ណាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ទាញថាបុគ្គលគ្រប់រូបសិទ្ធិមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពនិងសិទ្ធិថ្លៃថ្នូររៀងៗខ្លួនដោយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានទទួលស្គាល់នឹងការពៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកផៃវណ្ណៈគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងវាហួសពីដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិវាឈានចូលទៅដល់ការប្រមាថមាក់ងាយហើយនឹងជាការបៀតបៀនតាមរយៈពាក្យសម្ដី
កាលពីកន្លងទៅលោកផែនវណ្ណៈអ្នកអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមម្នាក់បានបង្ហោះសារលើ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាវណ្ណៈផែងនៅក្នុងអត្តន័យបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ដែលបានសរសេរអត្ថបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃពុធនេះសារដែលលោកផែនវណ្ណៈបានបង្ហោះនោះត្រូវបានលុបចោលលែងឃើញមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកតទៅទៀតហើយ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកផែនវណ្ណៈតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានការឆ្លើយតប VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីម៉ាន់ចន្ទារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីនិងអ្នកស្រីសស៊ីណែតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកស្ថានអភិវឌ្ឍសង្គមនៃក្រសួងកិច្ចការនារីបានឡើយទេ។លោកប៉ែនបូណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងព័ត៌មានមិនចង់ឃើញដាច់ខាតចំពោះការជេរប្រមាថគ្នាពាក្យសម្ដីអសីលធម៌បើទោះបីជាអ្នកកាសែតឬជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏ដោយលោកបន្ថែមថាលោកផែនវណ្ណៈនិយាយជាលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះក្រសួងមិនមានភារកិច្ចនឹងទទួលខុសត្រូវទង្វើរបស់លោកផែនវណ្ណៈនោះទេព្រោះនេះមិនមែនជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសារព័ត៌មានទេបើទោះបីលោកផែនវណ្ណៈមានអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានក្តី
គាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណជាសារព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលគាត់ទៅការងារបណ្ដាលដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបើមិនជាគាត់ទៅណាគាត់និយាយអីឬក៏មានគាត់មាន status ឯកជនផ្សេងគាត់ហុកអីអានោះក៏ស្គាល់មានការភារកិច្ចនឹងទទួលខុសត្រូវទង្វើរបស់គាត់ទេបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិនិនាឆ្នាំ2021ក្រសួងព័ត៌មានបានលុបអាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័ររបស់លោកផែនវណ្ណៈដែលមានឈ្មោះថា www.phaenvannanew.com នៅក្នុងករណីជេរប្រមាថចំពោះព្រះសង្ឃបើតាមលោកប៉ែនបូណាកាលពីឆ្នាំ2021ក្រសួងព្រមមានពិតជាបានលុបអាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា www.phaenvannanew.com ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមាថព្រះសង្ឃប៉ុន្តែលោកផែនវណ្ណៈទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណព័ត៌មានឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីរងចាំអរយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតស៊ូរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបកស្រាយត្រូវបានចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅនេះចងក្រងដោយអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
សៀវភៅមួយដែលចងក្រងពីប្រវត្តិអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរកាលពីចុងខែមករាដើម្បីជំរុញដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាស្រកក្រោយឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងរៀនសូត្រពីសកម្មជនដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងពេលកន្លងមកសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបកស្រាយបង្ហាញពីសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏ឆ្នើមជាច្រើនទាំងជើងចាស់និងអ្នកដែលបន្តដំណែងក្នុងនោះមានលោកស្រីពុងឈឿនកិច្ចនៃអង្គការ Liga do លោកគុលបញ្ញានៃអង្គការ Confrel លោកធុនសរាយនៃអង្គការ Ad hoc លោកស្រីចាក់សុភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកស្រីទេវនីជាអ្នករងគ្រោះដោយការរំលោភដីធ្លីដែលបានប្រែក្លាយជាសកម្មជនមូលដ្ឋានជាដើមអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងសិភើនេះថ្លែងថាសកម្មជនទាំងនេះបានតស៊ូដោយមិនខ្លាចនឿយហត់និងដោយមានការជឿជាក់ខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងខណៈពេលដែលការងារនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិវាតម្លៃថាមានការលំបាកជាខ្លាំងអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកគេត្រូវតែតស៊ូឲ្យបានអ្នកក្លាហានទាំងនេះបានដឹកនាំផ្លូវខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានដឹងនិងយល់ពីការរួមចំណែករបស់ពួកគេនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សៀវភៅនេះបានចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018និងត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះឯកសារជាភាសាខ្មែរនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទៅដោនឡូតយកពីគេហទំព័របានដោយមិនគិតថ្លៃគោលដៅសំខាន់នៅពេលនេះគឺសំដៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងអង្គការធំៗអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគី និងជាទូទៅគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីបានថ្លែងនៅក្នុងពេលចេញផ្សាយសិភើនេះជាភាសាខ្មែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាតាមវេទិកាអនឡាញថា
I would say that I really hope that this book is an inspiration to people to be able to go forward. The problems in Cambodia are just as bad as they have been worse in many ways.
ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះគឺជាការបំផុសទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋបន្តដំណើរទៅមុខបានបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែអាក្រក់ហើយកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនបើធៀបនឹងពេលដែលខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014យើងជិតឈានដល់ពេលបោះឆ្នោតមួយទៀតហើយនឹងច្បាស់ណាស់ថាការបំផិតបំភ័យបានកើនឡើងជាស្រេច
បន្ទាប់ពីសៀវភៅភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2018មកមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានជាច្រើនពីអ្នកដែលបានអានដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសរបស់សៀវភៅនេះនិងសកម្មភាពប្រកបដោយការជំរុញទឹកចិត្តរបស់សកម្មជនទាំងនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
មានមនុស្សជាច្រើនបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកែតម្រង់សិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះទាំងចាស់និងក្មេងមនុស្សចំនួនមុនជាច្រើនអ្នកបានចូលបំពេញការងារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយពួកគេចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កម្ពុជាដោយដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងជាការពិតគឺមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
អ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីបានសម្រេចចិត្តចងក្រងសៀវភៅនេះបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលបានឃើញនៅពេលនោះគឺកង្វះតម្លាភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលការបំផ្លាញព្រៃឈើដរាដាលការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីដីដោយបង្ខំដើម្បីយកទៅសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមប្រទេសកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលនាំឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយសេរីនិយមពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនបានល្អទេជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ2017មកដោយសារមានការរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងតាមធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក៏បានចូលនិវត្តន៍ជាបន្តបន្ទាប់និងអ្នកខ្លះបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើបាបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីយល់ថាប្រសិនបើរឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលសំខាន់ទាំងនេះមិនត្រូវបានកត់ត្រាទុកទេនោះមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងមិនបានដឹងឡើយប៉ុន្តែរឿងនេះមិនគ្រាន់តែជារឿងរបស់ប្រជាជនខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេមេរៀនទាំងនេះក៏អាចអនុវត្តចំពោះប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA 30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គវីរយៈធម្មោទាថេនលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីសន្និសីទសេរីភាពសាសនារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំលើកកម្ពស់ជីវិតទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការងារ 517,000 ទោះជាមានការបង្កើនអត្រាការប្រាក់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជឹងពូជីននៃ VOA ជាមួយព្រះអង្គវីរយៈធម្មោទាថេនលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីសន្និសីទសេរីភាពសាសនារបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonហើយនឹងអំពីសេរីភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាជ្ញាធរវៀតណាម
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវីរយៈធម្មោទាថេនបដិជនបាទ
បងប្អូនបងប្អូនយើងមកជាបន្ត
ការពិសាបដាមុនព្រះអង្គបានចូលរួមសន្និសីទស្តីពីសេរីភាពសាសនាដែលរៀបចំដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington តើសន្និសីទនោះបាននិយាយអំពីអ្វីខ្លះដែរព្រះអង្គ
បាទសូមជំរាបពរលោកយើងពុជិនហើយនឹងអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនឹងហើយសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីសេរីភាពសាសនាដែលគេហៅថា The International Religious Freedom Summit 2023 ដែលប្ររពឡើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាហើយនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនឹងគណៈប្រតិភូអន្តរសាសនានៃសហព័ន្ធមេកានជាក្រោមដែលដឹកនាំដោយប្រតិភូគុណ TT Tommo មកពីក្រុងតូរ៉ូតូប្រទេសកាណាដាហើយមានលោកប្រាំងមនរិនដែលជាប្រធានផ្នែកផែនការរបស់សហព័ន្ធមកពីហ្វីឡាដែលហ្វៀសហរ៉ាដាមិចហើយនឹងគណៈស្មាតភាពមកពីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមបានពោលលើកនេះគឺជាឆ្នាំទី3ដែលសន្និសីទនឹងបានរៀបចំឡើងហើយប្រតិភូយើងទៅចូលរួមជាលើកទី1ទេឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននឹងវត្ថុបំណងនៃសន្និសីទនឹងគឺជាការរៀបចំនៃក្រុមអ្នកតស៊ូផ្នែកសេរីភាពសាសនាឬចំនួននានាមកពីប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកនោះបានទទួលរងនូវការរំលោភបំពានឬមួយការខិតខំគៀបសង្កត់ពិតភ័យធ្វើទុកផ្សេងៗនៅលើជំនឿសាសនារបស់ពួកគាត់នោះបានមកជួបជុំគ្នាគេគិតថារៀបចំជារាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅឲ្យមេដឹកនាំសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងផងទៅហើយមួយវិញទៀតយើងមើលឃើញថាការចូលរួមនឹងយើងមានឱកាសបានសិក្សាបន្ថែមអំពីវិធាននីតិក្រមទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ឬមួយជាមធ្យោបាយដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ការពារខ្លួនយើងនៅក្នុងនោះអាត្មាសង្កេតឃើញមានជាអាចគេលើកឡើងអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំ1948នឹងថងហើយមាននិយាយអំពីកតិកាសញ្ញាអំពីអនុសញ្ញាមួយចំនួនក៏រំលឹកផងដែរអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិរំលឹកយើងហើយមានការពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យយើងយកទៅពង្រឹងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអកប្បកិរិយាបដិសេធរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលមិនទទួលយកសំណើរបស់ក្រុមតស៊ូមតិសាសនាសិទ្ធិសាសនាហ្នឹងព្រោះក្នុងនោះយើងឃើញមានតាមរយៈនៃវាគ្មិនដែលបានត្រូវបានជួយមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអិសរាជជនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានការទូតស៊ូផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសាសនានឹងជាច្រើនបង
គណៈតើគណៈប្រតិភូខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានលើកពីបញ្ហាអ្វីដែរនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីសេរីភាពសាសនានោះបង
ព្រោះយើងបានលើកឡើងជាចម្បងគេលោកពូជីនអំពីយើងប្រៀបធៀបនៅច្បាប់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺបានដាក់កំហិតរដ្ឋបិតយ៉ាងតឹងតែងមកលើវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាគណៈធិបារបស់ខ្មែរក្រោមក្នុងនោះរដ្ឋវៀតណាមនឹងបង្ខិតបង្ខំឲ្យយើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈពុទ្ធសាសនាមហាយានរបស់វៀតណាមដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋកុម្មុយនីសនឹងមិនព្រមឲ្យយើងបង្កើតអង្គការពុទ្ធសាសនាគណៈធិបារឯករាជ្យដែលខ្លួនយើងទេនោះយើងបង្ហាញទៅអង្គសន្និសីទទាំងមូលឲ្យបានច្បាស់ថាវាធ្វើរដ្ឋវៀតណាមនេះគឺបានធ្វើផ្ទុយអំពីមាត្រាទី18នៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលគេបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសិទ្ធិសេរីភាពនិតមនសិការនិងសាសនាហ្នឹងហើយជាងនឹងទៅទៀតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងអង្គមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ65/211នៅក្នុងកថាខណ្ឌ12នឹងគឺថាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីរំលឹករដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងថាឲ្យត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសេរីជំនឿសាសនារបស់មនុស្សជាតិទូទៅគឺថារដ្ឋទាំងអស់នឹងត្រូវមានការតាមប្រកិច្ចចាំបាច់ទាំងអស់នឹងគឺជាការរំលឹកថ្មីបំផុតនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងបានលើកឡើងជំរាបទៅអង្គសន្និសីទនឹងជារបៀបឯកជនផងជារបៀបពិភាក្សាទៅតាមយុទ្ធថែនយុទ្ធសាស្ត្រមួយមួយនឹងផងហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏បាន រឿងដ៏អស្ចារ្យគឺថាយើងបានបង្ហាញរូបភាពយើងជាលោកសង្ឃនេះជាសមណភេទនឹងមកចូលរួមដោយផ្ទាល់ព្រោះផ្នែកខាងកម្មជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកាន់ពុទ្ធសាសនាគណៈធិរវេទនឹងមានប្រសង់ជារូបភាពមកនឹងគឺថារាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ជូនសន្តិសុខនឹងថ្មីថ្មីបំផុតនឹងយើងក៏រាយការណ៍ដែរមានការរົບពួនតាមវត្តអារាមដោយអាជ្ញាធរមានប្រដាប់អាវុធតពាត់ហើយជុំវិញបរិវេណវត្តមង្គលបរិយតនុមសេកកាលពីចុងឆ្នាំ2022ហើយការនៃអាជ្ញាធរនៅឯភូមិកណ្ដាលឃុំកំពង់ខេត្តលង់ហោដែលឥឡូវនេះគេហៅថាខេត្តវិញ្ញុងរបស់វៀតណាមហ្នឹងទៅឆាឆៅរົບពួនឲ្យជាប្រដ្ឋយើងនៅខេត្តលង់ហោហ្នឹងសាងសង់សាលាឆទានបានរៀបរយទៅតាមបំណងរបស់គេទេហើយមានមួយទៀតមានប្រើវិធីញុះញង់ដល់ប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិសមាគមប្រសង់សាមគ្គីស្នេហាជាតិនៅខេត្តឃ្លាំងហ្នឹងចេញលិខិតហាមឃាត់សាមណេរយើងខាយយើងដែលទៅបួសថ្មីថ្មីនេះពីព្រោះសាមណេរយើងខាយហ្នឹងគឺជាសកម្មជនអតីតសកម្មជនការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រមហ្នឹងហាមមិនអោយបួសនៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងហើយហាមមិនអោយស្និទ្ធនៅតាមវត្តនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការឆាឆៅរົບពួនមួយទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ពេញលេញដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហគមន៍ជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមផងសេចក្តីប្រកាសឆ្នាំ1948ស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សផង
តើសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីបានមកកើតមកបានជួយអ្វីខ្លះដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមព្រះអង្គបាទ
ស្ថានភាពរបស់ប្រជាសាស្ត្រខ្មែរក្រោមនឹងយើងនិយាយទៅយើងមានការប្រឈមច្រើនហើយប្រសិនបើគ្មានអង្គការរបស់យើងនេះសហព័ន្ធនឹងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឯបរទេសនេះទេជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកខាងច្បាប់ជួយពំនាំនូវដំណឹងផ្សេងផ្សេងតែគេបាត់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងបញ្ចេញចម្លែកមកខាងក្រៅហ្នឹងសហព័ន្ធនឹងបានដើរតួសំខាន់ណាស់លោកពូជិនបានដើរតួដូចជាមេធាវីអញ្ចឹងជួយពំនាំដំណឹងផងនាំសារទុកទាំងឡាយដែលស្ដីអំពីការជិះជាន់បង្ខិតបង្ខំធ្វើបាបជាប្រដ្ឋយើងហ្នឹងប្រាប់មកខាងក្រៅមួយវិញទៀតយើងតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋវៀតណាមដែលមកដំណាក់ដំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅខាងក្រៅមានលទ្ធិជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវពេញលេញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាដើមគឺថាមកភូតផគេភូតផសុទ្ធតែបានមើលថែទាំប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមនឹងត្រឹមត្រូវហើយយើងតាមដាននៅឯកសារអស់ទាំងនោះហើយយើងតាក់ទងនៅផោះតាងមួយចំនួនមករាយការជូនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាដើមនឹងឲ្យគេដឹងថាអ្វីដែលរដ្ឋវៀតណាមមករាយការនេះសុទ្ធតែជាការរាយការភូតផបតតាមពិតធៀបពិតបានបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនឹងឲ្យនៅរងទុក្ខលំបាកអត់ឃ្លានខ្វះការសិក្សាត្រឹមត្រូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងអីនឹងជាដើមនឹងមិនបានរៀបរយទេជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធអប់រំបច្ចុប្បន្ននេះពីឆ្នាំកាលសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីនេះគេប្រកាសអំពីទស្សវត្សនៃភាសាជនជាតិដើមគឺពីឆ្នាំ2022ដល់2032ហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យពង្រីកហើយនឹងពង្រឹងបង្កើតឡើងនៅភាសាជនជាតិដើមហៅថារៀនភាសាជនជាតិដើមផងបញ្ចូលនៅក្នុង system នឹងក៏ដោយជារបៀបឯកជនក៏ដោយជារបៀបសហគមន៍ឲ្យជនជាតិគេបានសិក្សាភាសាគេនឹងជាដើមហើយយើងបានរៀបការជាមួយនឹងលឹកថែមថយបន្តិចមកវិញគឺថាបាទយើងបានបញ្ជូននៅរបាយការណ៍របស់អ្នករៀបការពិសេស special reporter របស់អង្គការសហជីវជាតិដែលផ្ញើទៅជូនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យឆ្លើយមកឲ្យបានឆ្លើយជាមួយគេនឹងគេបានលើកអំពីច្បាប់មួយចំនួនគេបានសួរនាំថាហេតុអីបានហាមឃាត់ជាបរតខ្មែរក្រមនឹងមិនឲ្យនាំសិភៅសិក្សានានាទៅសិក្សាអំពីប្រវត្តិអំពីវប្បធម៌របស់គេនៅឯដែនដីសន្តោទន្លេមេគង្គគឺមានទៅភូមិកម្ពុជាក្រមនឹងគេសួររឿងនឹងឲ្យឆ្លើយមួយគេអត់កើតរឿងអស់នឹងសត្វតែយើងបាននាំយកមករាយការណ៍នៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកអ្នកច្បាប់ស្វែងរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនឹងអាចជួយអន្តរាគមន៍យើងទៅប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលទេផ្សេងៗនៅខាងប្រចាំលោកនឹងការងារដែលយើងជួយនឹងឲ្យតើធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានលទ្ធភាពខ្លះ ហើយមួយវិញទៀតក្រុមយើងបានបើកវិធីបង្រៀនជារបៀបអនឡាញរៀនពីសិទ្ធិភាពបញ្យលបង្ហាញអំពីច្បាប់នីតិក្រមមួយចំនួនហើយជាបរតយើងបានយល់ដឹង
ណាមេទីបញ្ចប់តើព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្ដាប់ VOA ព្រះអង្គ
អរអស្ចារ្យសូមអំពាវនាវទទូចចំពោះការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរក្រោមនេះយើងកំពុងទាមទារឲ្យបានសិទ្ធិជនជាតិដើមឲ្យរដ្ឋនៃវៀតណាមនឹងទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាសិទ្ធិជនជាតិដើមក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានោះដែរអាត្មាក៏សូមអំពាវនាវថាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យជួយផ្នែកអបធម្មផ្នែកស្មារតីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមហើយដូចជាការចោះទៅសួរសុខទុក្ខតែចោះទៅធ្វើបុណ្យសន្តានអីទៅតាមវត្តអារាមកម្មជាក្រោមអីនឹងជាដើមហើយមួយវិញទៀតចង់ស្នើសុំប្រសិនបើអាចមានជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សិក្សាទៅដល់យុវជនរបស់យើងដែលកំពុងសិក្សាស្វែងយកការសិក្សាបន្ថែមតែខ្វះខាតខ្វះលទ្ធភាពហើយនឹងសាមណនិស្សិតដូចជាប្រសង់ខ្លះស្នើសុំឲ្យមានជាអាហារូបករណ៍នៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាជាឯកជនក៏ដោយជាផ្លូវរដ្ឋក៏ដោយសូមឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកស្មារតីផ្នែកវប្បធម៌ហើយនិងតម្រូវវិជ្ជាការអប់រំនឹងព្រោះអាត្មាជឿថាមានតែការអប់រំនៅយុវជនឲ្យជន់ក្រោយនឹងទេដែលអាចបន្តនៅការតស៊ូឲ្យពង្រឹងវិជ្ជាសាស្ត្រនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបានស្មើពោមាននេះជាការទទួលមួយដ៏សំខាន់ផង
កណ្ដាអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ព្រះអង្គ
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អាញាធរកម្ពុជាបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនិងទិន្នផលត្រីដ៏ច្រើនបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានភាពប្រសើរឡើងការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល74ឆ្នាំទិន្នផលត្រីមិនល្អនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋប្រហែល65លាននាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងពាក់លើផ្លូវទឹកមួយនេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងរដូវវស្សាកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រកាសថាគ្រោះរាំងស្ងួតជិត4ឆ្នាំនៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមគឺលែងមានទៀតហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីទិន្នផលត្រីច្រើនប្រចាំឆ្នាំអាជ្ញាធរថារបាយការណ៍ដំបូងបង្ហាញថាទិន្នផលត្រីឆ្នាំនេះកើនឡើង 40% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់និងការហាមមិនឲ្យនេសាទត្រីជិតផុតពូជក្នុងរដូវត្រីពងប៉ុន្តែអ្នកនេសាទតាមភូមិជាច្រើនត្អូញត្អែថាត្រីដែលចាប់បានមានចំនួនតិចបើប្រៀបទៅនឹង5ទៅ10ឆ្នាំមុននិងជឿថានេះគឺដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្មានឈប់ឈរនៅខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើនិងការនេសាទខុសច្បាប់លោកហឹកឧត្តមអ្នកលក់ត្រីស្រស់នៅជិតមាត់ទន្លេមេគង្គជ័យក្រុងភ្នំពេញថាពលរដ្ឋវៀតណាមនិងចាមដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដើម្បីជីវភាពរស់នៅនៅតែជួបការលំបាក
It is different before than how much fish right now and most of
កោះពីមុនឥឡូវអត់មានត្រីច្រើនដោយលើកមុនទេពលរដ្ឋវៀតណាមនិងចាមរកត្រីមិនបានច្រើនដោយលើកមុនទេ
លោកតាំងមករាដែលជាអ្នកនេសាទនិយាយថាពីមុនលោកធ្លាប់មានជីវភាពសមរម្យនៅពេលនេសាទជាមួយប្រពន្ធលោកប៉ុន្តែឥឡូវប្រពន្ធលោកធ្វើជាចុងភៅអាចរកប្រាក់បានច្រើនជាង
មករយៈពេលដែលមួយឆ្នាំនេះបើគេបកើតអរិយគិសនីនឹងមកគឺរកត្រីអត់បានយ៉ាប់ខាងជីវភាពដែរ
លោកថាត្រីដែលចាប់បានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាល
ព្រោះបាត់បង់នឹងដោយថាទឹកអត់មានចូលស្ទឹងចូលបឹងបួអី
លោកវៀនវ៉ាន់ប្រាប់និងប្អូនប្រុសដែលជាជនជាតិវៀតណាមធ្លាប់នេសាទត្រីនៅទន្លេមេគង្គជិតទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយឪពុកលោកប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវមិនសូវមានទូកនេសាទច្រើនទេនេសាទត្រីមិនសូវសម្បូរ
កាលមុនក៏ហៅថៃយូរឆ្នាំហើយតែថៃមកខែថៃឆ្នាំនេះទេតែខែទី2បើអស់ខែទី2ថៃតិចទេបង
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញទំនើបកម្មដ៏ឆាប់រហ័សនៅចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការសាងសង់ជាច្រើនគឺនៅឡាវឡាវមានបំណងធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាអគុយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលក់ថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅទូទាំងតំបន់តាមរយៈប្រទេសថៃដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់គួរឲ្យទុកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ធារាសាស្ត្រនិងទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ថានីវ៉ូទឹកបានធ្លាក់ចុះទាបដែលនេះជារឿងធម្មតានៅចិត្តចំពាក់កណ្ដាលរដូវប្រាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលនេះថាភាពរាំងស្ងួតប្រហែលជាផុតហើយនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតនៅតែមាននៅភាគខាងជើងថៃឡាវនិងភាគនិរតីចិនហើយប្រព័ន្ធទន្លេត្រូវការភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីត្រឡប់មកដូចដើមវិញមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបន្ថែមថាទំនប់វារីអគ្គិសនី118ត្រូវបានសាងសង់តាមបណ្ដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេដែលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក្តីបារម្ភចម្បងគឺទំនប់ចំនួន11ដែលបង្អាក់ចរន្តទឹកចម្បងនៃទន្លេនិងទំនប់3ទៀតដែលត្រៀមសាងសង់ជិតទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនៅភាគខាងជើងឡាវឡាវនិងចិនបានបញ្ជាក់ថាច្រកជណ្ដើរត្រីដែលសាងសង់ក្នុងបរិវេណទំនប់វារីអគ្គិសនីបានសម្រាលផលប៉ះពាល់លើការផ្លាស់ទីនិងចំនួនរបស់ត្រីនិងធានាឲ្យមានលំហូរថេរនៃទឹកក្នុងអំឡុងពេលមានភាពរាំងស្ងួតផលិតករភាពជន់លោក Tom Forsrop ដែលទើបនឹងចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារទន្លេស្រែករកក្តីមេត្តា A River Screams for Mercy និយាយថាគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានទុកជាមុនណាមួយទេ
There was a scientific report that warned everyone
មានរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលបានរំលឹកមនុស្សទូទៅឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានកសិករអ្នកនេសាទនិងសហគមន៍នានាកំពុងត្អូញត្អែរថាទិន្នផលត្រីភាគច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការព្រមានអំពីគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីរបស់វៀតណាមនិងសកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកននៅថៃបានព្យាករថាទំនន់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅភាគខាងជើងឡាវអាចបង្កើននូវលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះរួចទៅហើយលោក Forsrop ថា
Not sufficient attention
មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការគម្រាមកំហែងដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅតំបន់ភាគខាងជើងឡាវនោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះកំពុងសាងសង់ក្នុងតំបន់ដែលអាចមានគ្រោះរំជួយដី
លោក Forsrop ថាការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគួរតែត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលមេដឹកនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃវៀតណាមនិងឡាវរៀបចំកិច្ចប្រជុំចតុភាគីដើម្បីពិភាក្សាអំពីវាសនានៃទន្លេមេគង្គនៅខែមេសាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកនយោជកអាមេរិកបានបន្ថែមការងារចំនួន 517,000 ការងារកាលពីខែមករាដែលជាចំនួនច្រើនដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល្វីបាល់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងវិធានការរបស់ធនាគារកណ្ដាលដែលបង្កើនអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីបន្ថយល្បឿនការលូតលាស់និងទប់ទល់នឹងអតិផរណាលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពីរដ្ឋធានី Washington
អត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយដល់ 3.4% ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតថ្មីមួយក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3កុម្ភៈបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើទិដ្ឋភាពនៃទីផ្សារការងារមួយដែលមានភាពធន់ជាមួយចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើទៀតមានការបញ្ឈប់បុគ្គលិកលែងឲ្យធ្វើការតិចជាងមុននិងមានការប្រកាសជ្រើសបុគ្គលិកជាច្រើនទោះជាអ្នកសាស្ត្រភាគច្រើនទោះទាយថានឹងជិតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយទោះជាការនេះល្អសម្រាប់ក្រុមអ្នកធ្វើការងារក៏ដោយក៏សក្តីត្រូវការអ្នកធ្វើការដោយពួកនិយោជកក៏បានជួយបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ហើយនាំឲ្យមានអតិផរណាខ្ពស់ដែរកំណើនការងារកាលពីខែមករាដែលមានច្រើនជាងកំណើនការងារកាលពីខែធ្នូចំនួន 269,000 អាចបណ្ដាលឲ្យមានការសង្ស័យអំពីថាតើសម្ពាធអតិផរណានិងអាចធូរស្រាលថែមទៀតក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខឬទេធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់8ដងតាំងពីខែមីនាឆ្នាំទៅ ដើម្បីប្រឹងប្រែងទប់ទល់អតិផរណាដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុង4ទសវត្សរ៍កាលពីឆ្នាំទៅតែបានថមថយតាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅតែប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការថែមទៀតហើយបានព្យាយាមរក្សាទុកក្រុមអ្នកធ្វើការដែលពួកគេមាននៅពេលនេះដោយលើកលែងព័ត៌មានអំពីការផ្អាកការងារក្រុមអ្នកធ្វើការកម្រិតខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Microsoft, Google, Amazon និងក្រុមហ៊ុន IT អ្នកធ្វើការដតីភិកចានមានសន្តិសុខការងារល្អដែលគេកម្រឃើញទោះជានៅពេលដែលអ្នកសន្តិសុខជាចានអ្នកទោះទាយថានឹងមានដំណើរការឈានទៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយសម្រាប់រយៈពេលទាំងមូលនៃឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារជាមធ្យមភាគចំនួន 375,000 ក្នុងមួយខែនេះគឺជាល្បឿនលឿនគ្រប់គ្រាន់ដែលរួមចំណែកនាំឲ្យមានអតិផរណាយ៉ាងឈឺចាប់ដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបានជួបប្រទះដែលជាអតិផរណាអាក្រក់បំផុតក្នុងពេល40ឆ្នាំផ្សារការងារដែលត្រូវការអ្នកធ្វើការច្រើនអ្នកតែមានអ្នកចង់ធ្វើការទាំងនោះតិចដាក់ឲ្យមានសម្ពាធលើប្រាក់បៀវត្សដែលនាំឲ្យមានអតិផរណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
តើតានីលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសតំបន់ការ៉ាអ៊ីបនឹងជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅនៅក្នុងប្រទេសបាហាម៉ាដែលនៅក្នុងការប្រជុំនោះក៏មានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសហៃទីផងដែរការពិភាក្សានេះមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីសហគមន៍ប្រទេសតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលជាក្រុមប្រទេសមានសមាជិកចំនួន15ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ16លាននាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសបាហាម៉ាលោក Philip Davis បានកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រឈមដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសហៃទីនៅពេលដែលលោកនិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតមុនពេលកិច្ចប្រជុំបានចូលមកដល់ប្រទេសហៃទីបានធ្លាក់ចូលក្នុងដំណាក់កាលអស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីមានការលួចឃាតធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីហៃទីលោក Jovenel Moïse កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកដោយមានការកើនឡើងនៅអំពើហឹង្សានិងឥទ្ធិពលនៃក្រុមជនអន្តពលប្រដាប់អាវុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដោយលោក Davis ថាលោក Trudeau មានបំណងចង់ឃើញអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបាហាម៉ាអាចធ្វើបានដើម្បីព្យាយាមជួយដល់ស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសហៃទីចំនួនមនុស្សស្លាប់បូករួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសទួរគីនិងសេរីមកពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនឥឡូវនេះបានឡើងដល់ជាង40,000នាក់ហើយប្រធានាធិបតីទួរគីលោករេសាប់តាយ៉ិតអេដូហ្គានបាននិយាយកាលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាមនុស្ស 35,419 នាក់បានត្រូវស្លាប់នៅក្នុងការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង 7.8 ដែលបានកើតឡើងនៅជិតទីក្រុងការ៉ាមម៉ារ៉ាស់ភាគនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនេះដែលជាការរំជួយផែនដីដ៏បលៃបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទូគីក្នុងគណៈនោះដែរមនុស្សស្លាប់ជាង 5,500 នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមតួលេខដែលត្រូវបានប្រមូលចងក្រងដោយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសេរីមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏1,400នាក់ដែរបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈដែលមនុស្សជាង4,400នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមសេរីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាលោកអាន់តូញូហ្គាតារេសបានចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវរកប្រាក់$397 លានសម្រាប់ការឆ្លើយតបដល់ការរំជួយផែនដីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលលោកបាននិយាយថាការអំពាវនាវប្រាក់ផែននេះនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់ប្រទេសទួរគីផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.